Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Մեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Աննի Փաշայանն է։ 2014 թվականի օգոստոսին արձակագիր, դրամատուրգ, թարգմանիչ եւ բանաստեղծ Խուլիո Կորտասարի հայրենիքում Արգենտինայում հանդիսավոր կերպով նշվեց գրողի 100-ամյակը։ Բուենոս Այրեսի նշանավոր պատկերասրահներից մեկում բացվեց գրողի լուսանկարների ցուցահանդեսը, որտեղ ցուցադրված նկարներում լուսանկարիչն աշխատել էր գտնել գրողի հոգին եւ ներաշխարը բացահայտող հայացքը։ Իսկապես, հայացքը չափազանց կարևոր է հասկանալու արվեստագետին, եւ կարծես ամեն ինչ է սկսվում այդ հայացքից, նաեւ այն հայացքից, որով գրողը նայել է աշխարին։ Ինչպես ընդունված է ասել, Կորտասարի նեոավանգարդիստական գրականությանը հատուկ է նաև ֆանտաստիկայի տարրը։ Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ նա սկսել է բանաստեղծությունից, որն ուղեկցել է ողջ ստեղծագործական կյանքում։ Կորտասարի բանաստեղծություններն աչքի են ընկնում առանձնակի քնքշությամբ, նրբանկատությամբ, իրատեսությամբ, կյանքի նկատմամբ ունեցած սիրով և այն զգալու բացառիկ բերկրանքով։ Խուլիո Կորտասարը կրտսեր ժամանակակիցն է Բորխեսի, ում համարել է իր ուսուցիչը։ Ծնվել է Բրյուսելում, շուտով ընտանիքը տեղափոխվում է հայրենի Բուենոս Այրես։ Այստեղ Խուլիոն սովորում է համասարանի գրականության և փիլիսոփայության բաժիններում, սակայն ընտանիքի անապահովության պատճառով ստիպված է լինում թողնել ուսումը և որպես ուսուցիչ աշխատել դպրոցում։ Այս շրջանում է սկսում գրել իր առաջին բանաստեղծությունները, որոնք սակայն չի տպագրում։ 1946 թվականին Արգենտինայում իշխանության գլուխ է բարձրանում գեներալ Խուան Դոմինգո Պերոնը, որը հաստատում է դիկտատորական համակարգ։ Խուլիո Կորտասարը միանում է հակապերոնիստական շարժմանը։ Դիկտատուրայի հաղթանակից հետո գրողը հեռանում է հայրենիքից։ 50-ականների սկզբին նա հաստատվում է Փարիզում և այլևս չի զբաղվում քաղաքականությամբ, սակայն իր հայացքները դրսևորում է գրականության միջոցով։ Այսպես, փոքրիկ դրախտ պատմվածքում նա պատկերել է լատինաամերիկյան մի երկիր, որը գտնվում է գեներալ Օրանգուի իշխանության ներքո։ Այստեղ բնակիչների օրգանիզմ են ներմուծում անասելի փոքրիկ ոսկեձկնիկներ, որ մարդիկ իրենց հարուստ և երջանիկ զգան։ Կորտասարի գրական դեբյուտը կայացավ 1946-ին, երբ հրապարակեց Գրաված տունը պատմվածքը։ Այստեղ հստակ զգացվում է Էդգար Պոյի ազդեցությունը։ Այս պատմվածքը հետագայում մտավ նոր պատմվածաշարի մեջ։ Ես գիտեի, գրում է Կորտասարը, որ այսպիսի պատմվածքներ իսպաներենով դեռ չեն գրվել երբևէ, գոնե իմ երկրում։ Եղել են այլ, ինչպես Բորխեսի սքանչելի պատմվածքները, բայց ես բոլորովին այլ բան եմ գրել։ Ինչպես Էշերովների տանանկումը պատմվածքում, այստեղ էլ պատկերված են տարեց եղբայրն ու քույրը, գիտուն և ունևոր։ Կյանքի խաղախունը հանկարծ ընդհատվում է անիմանալի օտարականների ներխուժմամբ, որոնք աստիճանաբար դուրս են մղում նրանց սեփական բնակավայրից։ Հենց սկզբից Կորտասարը տարբերվեց աշխարհը տեսնելու իր տարբերակով։ Հետապնդողը ծրագրային վիպակում նա ներկայացնում է ամերիկացի հայտնի սաքսոֆոնահար Ջոն Փարքերի կյանքի վերջին շաբաթները։ Գրողն իր հերոսին ավանեց Ջոնի Քարտեր, բայց հասկանալի էր, թե իրականում ում նկատի ուներ։ Համաշխարհային ճանաչում ունեցած և արդեն գործունեության մայրամուտն ապրող երաժիշտը Փարիզում հազիվ էր կարողանում պահպանել իր գոյությունը։ Նա հաճախ էր հարբում, ընդունում թմրանյութեր։ Մեծ երաժիշտը շուտով կորցրեց հիշողությունը և սիրելի գործիքը։ Ընթերցողը սկսում է լավ ճանաչել այս հերոսին, քանի որ նրա մասին պատմում է հենց ինքը, կենսագիրը, Բրունոն, ով հոգեր տանում երաժիշտին, ում շատերն էին ուզում տեսնել առողջ և ստապ։ Նրանք չէին պատկերացնում, որ ծայրահեղ ազատությունն է սաքսոֆոնահարին հանճարեղ դարձրել։ Անգամ Բրունոն չի հասկանում, թե որն է նրա հանճարի գաղտնիքը։ Նրան անընդհատ թվում է, թե Ջոնիի տաղանդը տարերային է և չի էլ գիտակցում, ինչպես է արարում։ Բայց մահվանից առաջ խելացի երաժիշտ իր կենսագրին հայտնում է այն ամենի մասին, ինչը գրքում իրեն անբնական ու անհեթեթեր թվացել։ Եվ Ջոնիի մահը փրկում է հեղինակին, քանի որ արդեն ոչ ոք չէր էլ կասկածի դեպքերի և անհատի պատկերման ճշմարտացիության մեջ։ Կորտասարի գրական տենչն ազատ կյանքի պատկերումն էր, այլ երկինք պատմվածքում կարգապահ փարիզաբնակ արգենտինացին 20-րդ դարի 30-ականներին մտքով տեղափոխվում է 19-րդ դարի 70-ական թվականներ, մուտք գործում Մոպասանի և Զոլայի ստեղծագործություններում պատկերված կուրտիզանուհիների հասարակություն։ Կորտասարն այսպիսով ստեղծում է ուրիշի կյանքն ապրել տնչացող հերոսին։ Իտալացի կինոռեժիսոր Միքելանջելո Անտոնիոնին նկարահանեց լուսանկարի մեծացում ֆիլմը Խուլիո Կորտասարի «Սատանայի շողիկը» պատմվածքի մոտիվներով, որը մեծ հաջողություն ունեցավ։ Դա ընդհանուր հետաքրություն առաջացրեց գրողի նկատմամբ։ Նա սկսեց ավելի ու ավելի հետաքրքրել եվրոպացիներին։ Ինքը Կորտասարը այսպես է ներկայացրել իրեն. Այն ամենի մեջ, որը գրում եմ, պիտի ներկա լինեն ֆանտաստիկան, չափազանցությունը, հումորը և բանայուսական երևակայությունը։ Իր մի շարք վեպերի մեջ առանձնանում է հատկապես «Շահումները», որը լույս տեսավ 1960 թվականին։ Կորտասարը սիրում է քիչ հավանական իրադրությունը դարձնել արժանահիշատակ, անգամ չափազանց հետաքրքիր և գրավիչ։ Ահա և այս վեպը, նա մտահղացավ Մարսելից Բուենոս Այրես նավարկելիս։ Ամենայն հավանականությամբ ճամփորդության ընթացքում հանդիպեց տարբեր բնավորությունների և հասարակական դիրքի տեր մարդկանց, որը առիթ հանդիսացավ այս վեպը սկսելու համար։ Հանգամանքները ևս նպաստավոր եղան վիպական իրականության համար, և ահա նա ստեղծեց անսովոր հետաքրքիր դիմանկարների մի ամբողջ շարք։ Ինչպես գրում է վիպագիրը, նա գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ կստացվի այս ամենից, ինչպիսի պատկեր կունենա իր վեպի ավարտը։ Եվ որոշ ժամանակից նա հասկանում է, որ իրեն էլ է տեսնում այս խառնամբոխում, այսինքն չլինել միայն որպես դեմիուրգ, որը ճակատագրեր է տնորինում միայն իր հայեցողությամբ։ Որպես բնաբան նա ընտրեց Դոստոևսկու «Ապուշը» վեպից մի փոքրիկ կտոր, որտեղ գրողը խոսում է սովորական և հասարակ մարդկանց մասին, սակայն Կորտասարը խոսում է անսովոր իրավիճակների և նույնպիսի մարդկանց մասին, անելով անսովոր եզրահանգումներ։ Հենց առաջին գլխում հայտնվում են 20-րդ դարի 50-ականների արգենտինական իրականության տարբեր շերտերի մարդիկ, ովքեր շահել են զբոսաշրջիկների վիճակախաղի երջանիկ տոմսեր, որը նրանց իրավունք է տալու անվճար ուղևորություն կատարել։ Նրանց մեջ մեծիվ են կազմում մտավորականները, օրինապահ Ռեստելին, քննադատական հակումներով Լոպեսը, ատամնաբույժ Մեդրանոն, ճարտարապետ Ռաուլ Կոստան իր ընկերուհու Պաուլայի հետ, միայնակ Կլավդիան որդու փոքրիկ Խորխեի և բանաստեղծական հոգով Պերսիոյի հետ։ Այստեղ է հայտնվել նաև Քաղքենի Տրոխոնների ընտանիքը, Դուսրը և որդին, նաև աշխատավորական խավից մեկ ներկայացուցիչ, Պարսիրտ և հասարակ Աթիլյոն, մոր, հարսնացուի և ապագա զոքանչի հետ։ Այստեղ է միլիոնատեր Դոն Գալո Պորինյոն, ինչպես նաև Լուսյոն իր հարսնացուի Նորայի հետ։ Արդեն երևում է, թե իսկապես ինչպիսի խառնամբոխ է հավաքված՝ տարբեր մասնագիտությունների և հասարակական դիրքի, մտածողության և բնավորության առումներով։ Առաջին ամենատպավորիչ հակադրությունը լեզուն է, մի կողմից ընտրված որոշակի բառապաշարով և մտքերով, որ նախապես մշակվել և հղկվել է, այս ամենի հետ Աթիլիոյի ժարգոնախառը խոսվածքը։ Մտավորականները խոսում են ընդհուված կարգով, հաճախ կատարելով մեջբերումներ։ Գրողը ցույց է տալիս, թե որքան արհեստական և դիմակավորված է նմանօրինակ պահվածքը։ Նրանք կախված են նորաձևությունից, անում են այն ամենը, ինչ բոլորը սովորական են, անգամ անհետաքրքիր, պակասում է անհատականությունը։ Գրողը փոխում է իրադրությունը, նա լարված իրավիճակ է մտցնում, նավի վրա տիֆով հիվանդանում են երկուսը, նավապետը և փոքրիկ Խորխեն։ Գրողի ուշադրությունն ավելի շատ սևեռվում է մի քանի երոսների վրա՝ Ֆելիպեի, Կլավդիայի և Մեդրանոյի, որոնց միջև հոգևոր կապ է ստեղծում, Լոպեսի, ով հրապուրվում է Պաուլայով, Լուսիայի և նրա հարսնացուի, ով խոր հիասթափություն է ապրում մեղրամսի առաջին օրվանից սկսած։ Նշված հերոսները դժգոհ են իրենցից, բացի Լուսիոյից։ Ճամփորդությունն ավելի է սրում այս զգացողությունը, որը ճգնաժամի է հասցնում նրանց։ Սեփական կյանքից ունեցած դժգոհությունները, հասարակարգի հանդեպ ունեցած հակագրանքը ի վերջո կյանքի անիմաստ կողմերն ամբողջովին հասկանալը նրանց մոտ առաջացնում է պայքարելու ցանկություն։ Միլիոնատեր Դոն Գալոն և Ռաստելին փորձում են խելքի բերել նրանց։ Գրողը դիմում է մի հնարանքի ևս։ Անսպասելի հիվանդանում է Խորխեն։ Հնարավոր տիֆի կանխավարկածը սարսափեցնում է բոլորին։ Խորխեն հաղթահարում է հիվանդությունը, որն իհարկե տիֆը չէր, սակայն այս ընթացքում բացահայտվում են բոլորը և գրեթե ամեն ինչ։ Գրողը հանում է դիմակները, ճանապարհորդությունն ընթատվում է։ Վեպն ավարտելուց հետո Կորտասարը խոստովանում է, որ ինքն իսկապես չիմացավ, ինչ է իրականում կատարվել իր հերոսների հետ։ Այնուամենայնիվ նա կատարեց իր առջև դրված առաջադրանքը, նա բացահայտեց մարդկանց որոշակի հանգամանքներում։ 1963 թվականին գրված «Դասակարգ խաղալ» վեպում նա պատկերեց բոհեմական մի անգործունյայի, ով իրենից վանում է ամեն մի զբաղմունք, որովհետև դրա պատճառով կարող էր զրկվել մյուսներից։ Օլիվեյրոն իր նման մի քանիսի հետ, ովքեր ապրում են Փարիզում, ստեղծում է «Օցերի ակումբը», որտեղ տեղի են ունենում նրանց անվերջանալի բանավեճերը։ Գրողը չի թաքցնում իր բացահայտ հակակրանքն այսպիսի հերոսի հանդեպ։ Անհատականություն խաղալու ընթացքում նրանք մոռանում են մարդկային հասարակ պարտականությունների մասին, իրենց կյանքը թունավորելով անիմաստ և անհեռանկարային բանավեճերով։ Դրա ապացույցն է Օլիվեյրոյի սիրուհու տղայի մահվան հանգամանքները։ Փոքրիկ Ռոկամադուրը մահանում է կեղտոտ հյուրանոցում ջազի և բանավեճերի ձայների խժդժոցում։ Առաջին հայացքից կարծես ոչ ոք մեղավոր չէ նրա մահվան մեջ, բայց երեխան հենց խորհրդանիշն է ապագայի, որը չեն ունենա սեփական կյանքը թունավորելով ապրող վեպի հերոսները։ Կորտասարի նեոավանգարդիզմի սկզբունքները հիմնականում երևացին 1967-ին գրված «Մեկ օրվա շուրջը 80 աշխարներում» գեղարվեստական հրապարակախոսական ժողովածույում։ Խուլիո Կորտասարը լատինաամերիկյան գրականության հզոր ներկայացուցիչ է։ Նա կարողացավ լիարժեք ապրել իր ստեղծագործության մեջ, ազատություն հաղորդել անսովոր և երևակայական տարրերով հարուստ իր պատումին, հաստատապես ցույց տալ, որ հետաքրքիր են ազատ, ամբռնազբոստ, ազատամիտ մարդիկ, նրանց վրա է մարդկության աչքը և նրանցն է ապագան։ Պայմանականորեն ընտրելով ֆանտաստիկայի տարածությունը, նա հրաշքի վերածեց նաև իր գրականությունն ամբողջապես։ Պատահական չէ, որ նրան լիարժեք հասկանալու համար հարկավոր է դիմել բանաստեղծություններին, որտեղ գրեթե միշտ են խախտվում իրականի և երևակայականի սահմանները։ Այսօր գրողը ճանաչված և սիրված է ամբողջ աշխարհում։ Մեծ հետաքրությամբ են ընթերցվում նրա թե պատմվածքները, թե վեպերը և թե իհարկե բանաստեղծությունները։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։